Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Solen var i ferd med å forsvinne bak tretoppene, og et oransje lys la seg over den lille landsbyen. Bøndene hadde vært ute hele dagen og skuffet det de kunne av snø fra jordene. Vinteren hadde satt inn, og alle måtte bidra der de kunne for å gjøre landsbyen klar for mørketiden. Alle, bortsett fra Nora. Hun hadde stått ved vinduet og kikket ut på trærne som strakte seg høyt over landsbyen. Der hadde hun stått i 2 dager, uten at hun hadde vært ute av hytten. Det var faren hennes, Paul, som hadde nektet henne å gå ut. Om folk i landsbyen forsto hva som hadde skjedd, ville det bety at hele familien ble bannlyst fra kirken. Paul hadde vært rasende gjennom hele graviditeten. De første par månedene hadde hun klart å skjule det, men det ble vanskeligere da magen vokste. Hun hadde gjemt seg under vide klær og tepper, men til slutt hadde faren lagt merke til det. Moren hennes hadde hjulpet til å skjule det den første tiden. Det verste var at etter Paul hadde oppdaget magen, hadde moren til Nora latet som hun ikke visste noe. Den dagen det ble oppdaget, hadde Paul kommet tidlig hjem fra markene. Det hadde øst ned hele formiddagen, og det hadde vært så godt som umulig å arbeide. Han var allerede i et forferdelig humør da han dyttet opp døren til familiehytten. Nora hadde ikke forventet at faren skulle komme hjem så tidlig. Da døren gikk opp, hadde hun ikke rukket å dekke seg til. Magen hennes var helt synlig gjennom den tynne underkjolen. Et øyeblikk ble Nora og Paul bare stående og stirre på hverandre. Ingen av dem visste riktig hva de skulle si. Faren kikket ned på den lille uthevelsen på magen, og så var det som om alt eksploderte. Resten av den ettermiddagen hadde Nora måttet sitte stille på en stol, mens faren kjeftet henne huden full. Han forbannet henne og gjentok gang på gang hva som kom til å skje om noen la merke til det. I tillegg hadde han prøvd å presse ut av henne hvem som var barnets far. Nora hadde ikke sagt et ord. Hun nektet å fortelle faren noe som helst. Det hadde heller ikke spilt noen rolle om han visste noe. Han kunne aldri innrømmet skammen overfor noen andre i landsbyen uansett.
Mens månedene gikk, gjorde familien alt de kunne for å skjule graviditeten for de andre i landsbyen. Noras mor sydde om klærne hennes slik at de var vide nok. Hun fikk ikke gå ut med mindre det var strengt nødvendig. Hver eneste dag måtte hun høre på farens skjenneprekener om hva hun skulle gjøre når barnet først kom. Om det gikk for lang tid mellom hver gang folk i landsbyen så Nora, begynte de å hviske sammen om hva som kunne være galt. Da sørget faren alltid for å sende henne ut på et kort ærend. Ofte innbar dette ærendet at hun holdt noe stort foran magen, som en kurv eller et spann. En stund virket det som planen deres fungerte. Ingen i landsbyen så ut til å legge merke til at Nora var gravid. Problemene dukket likevel opp da det nærmet seg den 7. måneden. Noras mage var blitt så stor at det ikke lenger var mulig å skjule den. Dermed måtte hun bli innendørs og fikk ikke treffe noen. Den neste gangen folk lurte på hvor Nora var blitt av, ble Paul nødt til å finne på en ny plan. Han beordret Nora til å holde seg i nærheten av vinduet. Hun skulle ha magen godt gjemt under vinduskarmen. Om noen gikk forbi, så skulle hun smile. Den siste måneden før fødselen hadde gått umåtelig tregt. Nå som Nora var sperret inne i hytten på heltid, var det ikke stort hun kunne gjøre. Hun hjalp til med matlaging og passet lillebroren sin. Ellers så satt hun ved vinduet og kikket på alle som var fri til å gå hvor enn de ville. Hun lengtet etter den dagen hun var kvitt barnet og kunne leve så normalt igjen. En iskald vinterkveld 4 dager før Noras 15. fødselsdag kom barnet til verden. Det var en liten og velskapt gutt. Han var illerød i ansiktet og skrek av full hals. Paul hadde dekket til alle vinduer og lagt filler i dørsprekken så ingen skulle se eller høre noe som helst. I tillegg hadde moren lagt et teppe over Nora i håp om at det skulle dempe lyden. Det var ingen andre enn familien til stede da barnet ble født. Ikke engang jordmoren i landsbyen hadde blitt involvert i den store hemmeligheten. Alle visste at jordmoren var den verste til å sladre i hele landsbyen. Derfor trosset de farene og gjennomførte fødselen på egen hånd. Nora var utslitt og blek da barnet endelig var ute. I 2 dager lå Nora syk i sengen, mens moren hennes så til barnet. På den 3. dagen hadde faren til Nora fått nok av å vente. Da Paul kom hjem den ettermiddagen, beordret han Nora til å ta seg sammen og stå opp. Nora visste bedre enn å motsi faren, og dyttet seg opp i sittende stilling. Smertene var nesten uutholdelige, men hun turte ikke å vise det. Paul så alvorlig på Nora og ba henne reise seg. Hun gjorde slik hun hadde fått beskjed om, men så snart Nora var oppe, sviktet bena hennes. Hun kollapset på det iskalde tregulvet og lå hulket stille i smerte. Hvor enn mye han hatet datteren for hva hun hadde gjort, klarte ikke Paul å se henne slik. Han ble taus og gikk og satte seg på en stol ved peisen med hodet i hendene. Moren hjalp Nora opp og fikk henne tilbake i sengen. Først da så faren opp fra hendene. Så sa han, med den mildeste stemmen han kunne frembringe, at Nora skulle få 2 dager på seg. Etter det var hun nødt til å gjennomføre planen. En tåre trillet nedover Noras kinn mens hun nikket.
Den 1. dagen klarte Nora å gå fra sengen til spisebordet og tilbake. Da kvelden kom, hadde hun beveget seg bort til vinduet. Her ble hun stående taus mens hun stirret ut i mørket. Det ble ikke sagt stort den dagen. Familien spiste middag sammen mens det nyfødte barnet lå på gulvet, innrullet i filler. Ingen klarte helt å se på den lille gutten, bortsett fra når han trengte noe. Barnet hadde ikke skreket siden det ble født. Det var som gutten visste hva som kom til å skje med ham, og ville ikke bruke krefter den lille tiden han hadde igjen. Nora satt stille på stolen sin, og fikk ikke i seg en eneste bit av middagen. Når det sant skulle sies, hadde hun ikke en eneste tanke i hodet. Alt var bare mørke og tåke. Hun hadde sett frem til denne dagen, når hun endelig skulle være fri for byrden. Likevel var det noe som hadde endret seg siden barnet kom. Skammen over hva hun måtte gjøre, gjorde det vanskelig å finne ord. Da hun sto ved vinduet på dag 2, kunne hun høre det lille barnet lage små lyder. Hun hadde fremdeles ikke fått seg til å se på det. Nora var livredd for at hun skulle se sønnen sin og innse at hun ikke kom til å klare det. Hva skulle hun ha gjort da? Hun kunne ikke rømme med barnet. Det var milevis til den nærmeste landsbyen, og hun hadde verken klær eller sko for vinteren. Selv hvor mye hun hatet faren sin for det som var i ferd med å skje, kunne hun ikke få seg til å forlate familien. De var alt hun hadde i denne verden. Den tanken fikk henne til å føle at det lille barnet ikke hørte hjemme i denne verden. Da kvelden kom, og mørket la seg over landsbyen, sto Nora fremdeles ved vinduet. Hun hadde ikke beveget seg på flere timer. Kroppen hennes var kraftløs og spent på samme tid. Akkurat idet det siste lyset forsvant bak horisonten, kjente hun noen prikke henne på skulderen. Hun snudde seg og så rett inn i øynene på moren sin. I armene holdt hun den lille gutten. For 1. gang stirret Nora ned på sønnen sin. Han lå rolig i teppet sitt, med tungen stikkende ut mellom leppene. Små, mørke hår stakk ut av hodet hans, i sterk kontrast til Noras lyse. Den lille guttens hender grep tak om fillene han var pakket inn i, og han strakk litt på kroppen sin. Nora visste ikke hvor lenge hun sto slik og stirret på barnet. Det kunne ha vært et par sekunder, eller flere timer. Hun reagerte kun da moren hennes løftet barnet mot henne. Nora strakk ut armene og fikk se sønnen sin. Mens hun stirret ned på ham, krøllet han seg sammen i varmen fra henne. Noras mor grep tak i haken hennes og løftet den så blikket deres møttes. Begge var på gråten da moren åpnet munnen for å si noe. Så lukket hun den igjen, like fort som hun hadde åpnet den. De vekslet blikk, og moren ga Nora et lite nikk.
Så fulgte moren datteren til døren. Hun åpnet den på gløtt og forsikret seg om at det ikke var noen der ute. Så sendte Nora ut i natten og lukket døren bak henne. Ute pisket vinden og snøen Nora i ansiktet. Det lille barnet hadde aldri kjent slik kulde før og begynte å gråte med det samme. Nora kikket rundt seg for å se om noen kunne ha hørt det, men alt virket stille. Det var heller ingen lys i noen av de andre hyttene. Lyden av stormen hadde dekket for barnets skrik. Hun fortet seg rundt familiehytten. Den lå i utkanten av landsbyen med den store skogen på baksiden. Nora klatret forsiktig over skigarden og gikk med bestemte skritt innover i skogen. De små grantrærne var som en labyrint, og nålene på grenene stakk henne i ansiktet. Så snart hun var forbi grantrærne, ble hun møtt av store furutrær som sto mye mer spredt. Det var da hun begynte å løpe. Nora sprang til hun ikke lenger kunne se landsbyen bak seg. Der inne i skogen var ikke vinden like kraftig. Trærne på alle kanter ga en viss ly for stormen. Hun stanset ikke, selv nå som hun var langt fra landsbyen. Nora løp til hun ikke orket mer og kollapset på den snødekte skogbunnen. Nå skrek barnet høyere enn noen gang. Nora hadde tatt for seg da hun falt, og underarmene var stygt skrapet opp. Blodet farget snøen rød, men barnet så ut til å være uskadd. En stund ble hun bare liggende der, med barnet skrikende i armene sine. Alle lyder smeltet sammen og ble til en konstant summing i Noras ører. Da hun så opp, var blikket hennes tilslørt av tårer. Hun kunne bare så vidt se den vage silhuetten av sønnen sin foran seg. Slik lå hun lenge og bare stirret på barnet. Til slutt tok hun motet til seg og reiste seg opp i knestående. Med stivfrosne fingre la hun fra seg det lille barnet ved siden av seg. Så begynte hun å grave i snøen. Fingerneglene hennes sprakk opp, og hun blødde kraftig, men det brydde hun seg ikke om. Alt hun gjorde, var uansett vondt. Da hun hadde gravd et dypt hull, var snøen tilgriset med blod. Nora kikket ned på fingrene sine og fikk se at hun ikke hadde hud igjen på fingertuppene. Hun tørket av seg det hun kunne på skjørtet sitt, før hun flyttet blikket ned på barnet. Nora kunne se at gutten skrek, men det var som hun hadde blitt døv. Alle lyder var nå forsvunnet. Med skjelvende hender løftet hun det lille barnet foran seg. Hun fikk seg ikke til å se gutten i øynene da hun la ham forsiktig ned i den lille graven. Dette var den eneste løsningen. Det visste hun.
Da hun fant igjen kreftene sine, heiste hun seg opp og begynte på veien hjem. Hadde det ikke vært for sporene hun hadde etterlatt seg, ville hun sannsynligvis gått seg vill. Nå lå de som en sti og vitnet om hva hun hadde gjort. Da hun nådde grantrærne i utkanten av landsbyen, snudde hun seg mot skogen. Plutselig var det som om hun kunne høre fjern barnegråt langt der inne i mørket. Nora frøs til og lyttet, men nå var det blitt stille igjen. Det var kun lyden av vinden som pep i ørene hennes. Hun snudde seg for å gå tilbake til hytten, da lyden av barnegråten plutselig kom tilbake. Denne gangen turte ikke Nora å snu seg, og fortsatte bare å gå. Bak henne steg gråtingen i volum, som om den kom nærmere. Nora satte opp farten, og stanset ikke før hun var helt inne i hytten. Den neste morgenen kom ikke Nora seg ut av sengen. Det var som hun hadde mistet viljen til å gjøre noe som helst. Moren hennes forsøkte å få i henne noe mat, men det var nytteløst. Da Paul kom hjem den ettermiddagen, lå Nora fremdeles stille i sengen. Han fikk seg ikke til å se på henne, men prøvde så godt han kunne å holde på en bestemt mine. Dagen etter forløp på nøyaktig samme måte. Nora verken sov eller spiste noe. Hun lå bare for seg selv i sengen og stirret opp i taket. På den tredje dagen hadde hun begynt å hviske stille for seg selv. Først hadde ikke foreldrene forstått hva hun sa. Alt hadde virket som en lang rekke usammenhengende mumling. Det skulle ta nesten en hel uke før de forsto bruddstykker av det hun hvisket. Barnet. Skogen. Begravd i snø. Kaller på meg. Foreldrene forsøkte å prate til henne og ba henne fortelle hva som hadde skjedd, men det var som om hun ikke enset at de var der. Hun bare stirret tomt opp i taket og gjentok ordene. Folk i landsbyen begynte å bli bekymret for hva som foregikk med Nora. De hadde ikke sett henne på mange dager, verken ute eller i vinduet. Da de spurte faren hennes hvor hun var blitt av, svarte han at datteren var blitt syk. De gamle konene tilbød seg å se til henne, men Paul nektet dem adgang. Dagene gikk, og Nora ble ikke noe bedre. Det var tydelig at opplevelsen i skogen hadde gått mer inn på henne enn foreldrene hadde forventet. For hver dag som gikk, ble hun blekere og slappere. Foreldrene klarte fremdeles ikke å få i henne noe mat, og hun ble stadig tynnere. Den vakre datteren deres var nå blitt et skall av et menneske, som ikke ville prate med noen.
En natt mens familien lå og sov, våknet plutselig Paul av et fryktelig mareritt. Han var våt av svette, og nattskjorten hans klamret seg til huden. I drømmen hadde noen klatret over ham der han lå ytterst i den store sengen som familien delte. Han hadde ikke kunnet se hva det var, men det hadde gått på alle fire og kravlet innover mot Nora. Paul satte føttene på det iskalde gulvet og la hodene i hendene mens han prøvde å få drømmen ut av hodet. Vinden ulte utenfor døren, men i hytten var det helt stille. Det eneste han kunne høre, var Nora som hvisket for seg selv. Han var blitt vant til det nå, og lot henne holde på. Paul reiste seg og gikk bort til vannbøtten som sto like ved døren. Der grep han tak i den store øsen og fylte den med vann. Han helte i seg en slurk før han snudde seg for å gå tilbake. Idet han kikket bort mot sengen, frøs han til. Noe beveget seg under sengeteppene der Nora lå, og mumlet stille. Paul nærmet seg forsiktig samtidig som han grep en fyrstikk fra toppen av peisen. Så strøk han mot veggen. Den blusset opp og fylte rommet med en oransje glød. Det var ikke tvil om at noe kravlet under sengeteppet på Noras bryst. Med skjelvende hender trakk han sengeteppet til side og blottla det som gjemte seg under. Da han fikk se det, falt han bakover i ren frykt og forferdelse. På Noras bryst lå det et lite spedbarn, bare at det ikke lignet noe barn han noen gang hadde sett. Huden dens var lilla, som den var tappet for oksygen. Den var oppsprukket og tørr, og hadde frostskader over hele kroppen. Skapningens lepper var trukket tilbake og blottla to rader med sylskarpe tenner. Ansiktet så ut til å ha revnet fra haken og helt til pannen, og Paul kunne se nesebenet og deler av skallen. På de små, stutte fingrene hadde barnet lange, skarpe klør som boret seg inn i Noras bryst. De store, bulende øynene var blodsprengte som på et underutviklet foster. Ørene var oppsvulmede og deformerte som et lik som hadde ligget lenge i vann. Ut av den åpne munnen hang det en lang, svart tunge som pulserte i lyset fra fyrstikken. I det lyset traff den, vrengte den hodet mot Paul og snerret som et vilt dyr. Paul krabbet bakover uten å ta blikket fra den groteske skapningen foran ham. Han kom seg på benene og grep tak i en stol. Så holdt han den opp som et skjold foran seg mens han nærmet seg vesenet i sengen. Oppstyret vekket resten av familien, som kom seg ut av sengen. Alle utenom Nora, som fremdeles lå urørlig med skapningen på brystet. Moren skrek høyt, og Noras lillebror begynte å gråte.
Fra de andre hyttene kunne alle i landsbyen høre skrikene og spetakkelet. Samtlige våknet og lyttet til de grusomme lydene. Så kledde de på seg så fort de kunne, og spurtet ut i mørket. Noen hadde fakler, mens andre hadde funnet frem jaktknivene sine. Da de samlet seg midt i landsbyen, forsto de straks hvilken hytte lydene kom fra. De modigste av landsbybeboerne grep det de kunne av våpen og hastet bort til hytten. Der innefra kom det fremdeles grusomme lyder og hyl. Uten å tenke seg om, rev landsbybeboerne opp døren og styrtet inn i hytten med våpnene hevet. Akkurat i det de hadde tatt i håndtaket, var det som lydene var blitt avbrutt. Da de kom inn, ble de møtt av en dørgende stillhet. Hytten var mørklagt, men i lyset fra faklene kunne landsbybeboerne se det grusomme som hadde foregått. Samtlige familiemedlemmer var blitt revet i filler. Faren i huset satt med ryggen mot veggen, nærmest døren. Blodet strømmet fra utallige kutt i kroppen hans, og halsen så ut til å være bitt over av noe med sylskarpe tenner. Innerst i sengen lå Nora med øynene åpne og munnen på vidt gap. Av alle i familien var det hennes lik som var i best forfatning. Det eneste landsbybeboerne kunne finne var 5 små stikksår under det venstre kragebenet hennes. Ingen sov i den lille landsbyen den natten. Flere sto på vakt ved gjerdene, mens de eldste kvinnene undersøkte hvert av likene nøye. Da morgenen kom uten at det hadde vært flere angrep, samlet landsbyen seg til et allmøte. Teoriene haglet om hva slags udyr som kunne stå bak drapene. Noen mente det måtte ha vært en bjørn, mens andre påsto at kun en ulv kunne kommet seg inn i hytten. Til slutt ble landsbyens eldste og klokeste kvinne bedt om å gi sin vurdering. Den gamle konen reiste seg sakte. Hun hadde et trist, men beroligende uttrykk i ansiktet, da hun forsikret alle om at de var trygge. Alle ropte og skrek at det umulig kunne være trygt. Om noe kunne angripe en familie på den måten midt på natten, så kunne hvem som helst bli det neste. Den gamle kvinnen ristet bare rolig på hodet, før hun fortalte hva hun mente hadde skjedd. Hun sa at angriperen måtte ha vært et utbrudd. Folk så forvirret på hverandre og spurte hva hun mente med det. Kvinnen trakk pusten før hun sa at utbruddet var sjelen til et uønsket barn. Den var forvridd og ødelagt etter å ha blitt sviktet av moren sin. Plutselig forsto landsbybeboerne hvorfor Nora hadde oppført seg så merkelig i lang tid. De skjønte nå at Nora hadde vært gravid, og at hun var blitt tvunget til å sette barnet sitt ut i skogen. Den gamle kvinnen forklarte at utbruddet fikk det det var kommet for. Utbruddet hadde tømt Nora for livskraft over lang tid. Nå hadde det fått sin hevn for sviket, og hadde forsvunnet. Familien var utryddet, og moren hadde fått sin straff. Mengden satt stille igjen og lyttet til knitringen av bålet foran seg. Midt blant dem satt en ung, mørkhåret gutt med store, grønne øyne. Han stirret inn i flammene fra bålet og så mer sjokkert ut enn alle de andre. Han visste nemlig at den gamle kvinnen tok feil. Utbruddet hadde ikke fått hevnen sin helt ennå. Her satt nemlig han som hadde vært det lille barnets far.